wat vaar nie, die werke van sy hande. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag daar vir ons genade en vrede wees van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Saam met die kerk van alle eeuwe, oor die lengte en breedte van die aarde, doen ons nou saam belydenis van ons onbetwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Geliefde gemeente, ons luister nou met die verskuldigde eerbied na die wet van die Here, wat vir ons voorgehou word as 'n tugmeester na Christus toe en as 'n reël van dankbaarheid om daarvolgens te lewe. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die, wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Daarom is my u bevele altyd waar en reg. Ek haat alle dowwe leunpaaie wat die regte pad verlaat. Heer, u wet is my 'n wonder as ek sy diepte wil deurgrond. Gaan dit oop, dan skiet dit glanse, skoner as die môre stond. In antwoord op die wet van die Here gaan ons nou saam sing uit Psalm 119 verse 46 en 47. Onse grote en almagtige God en hemelse Vader, U is koning, U is met hoogheid bekleed, U het U met sterkte gegord. Ook staan die wereld vast, so dat het nie wankel nie. Vast staan die troon van ouds af, van ewigheid af is u. U getuienisse is baie betroubaar en heiligheid pas by u huis, tot in lengte van daar. Ons dank u, o Vader, vir die genadegawe dat u uself aan ons openbaar, dat u dit vir ons gee, dat ons u mag ken, dien en aanbid, want u skenk een groot voorreg aan ons. Ons bid dan ook vir diegene wat u nie ken nie, dat u ook aan hulle u woord sal gee en dat hulle tot bekering mag kom, dat die getal van u uitverkore kinders vol kan word. Ons dank u vir die milde reens wat u oor ons uitgiet, 'n soete lafenis vir die dorstige aarde. Waar daar nog droogte is, o Vader, dink ook aan u grote genade, aan u kinders aldaar. Ons dra dan elke gemeentelid, kind en ambtsdraer van ons gemeente aan u vaderlike sorg op, so ook elke gelowige kind van u, waar hy of sy hulle self ook al bevind. Ons dink in die besonder vanoggend aan verskeie van ons broeders en susters. Suster Marietjie Loubser, wat steeds met kanker worstel, bedek haar met u vaderlike hand en skenk aan haar genesing op u bestemde tyd, sodat u naam ook daar verheerlik mag word. Wil u ook aan broeder Frank krag en genade gee in hierdie moeilike tyd waardeur hy tans gaan met sy geliefde eggenote se siekte. Ons wil aan die genade opdra, suster Ina Bronkhorst, broeder Jan Stein, en dan ook broeder en suster Org en Rina van der Linde, waar die gesondheidsprobleme in die afgelope tyd baie toegeneem het. O Here, dek hulle toch met u almagtige vaderlike hand. Skenk genesing as dit in u raadsplan bestaan, en gee troos waar dit toch so bitter nodig is. Ons bid vir ons broers en susters in lande waar hulle vervolg, gemartel en selfs vermoor word, omdat hulle u lief het. Ons bid vir diegene wat verhinder is om vanoggend by ons aan te sluit. Ja, ook vir die wat uit onverskilligheid weggebly het. As het u wil is, gee ook daar inkeer, sodat hulle ook die wonderlike behoefte sal ervaar om by u te wees. Dat hulle saam met ons bly sal wees as hulle die wekroep hoor. Laat ons na die huis van die Here gaan. Ons bid vir die gebroke wêreld daar buite, daar waar mense is wat u nie ken nie, wat u selfs nie wil ken nie. Ons bid vir die onskuldige slagoffers van oorlog en misdaad. Ons dra ons regering aan u op, hoe ontevrede ons ook al met hulle is, want as u die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. In diepe afhanklikheid bid ons van u om ons daaglikse brood en om vergewing van ons sondes en sondeskuld. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Maak dit dan nou stil en ontvanklik in ons gemoedere, en open ons ore en ons verstand, sodat die saad wat in swakheid gesaai word, sal vrug oplewer, 30, 60 en 100-voudig. Neem dan nou weg alles wat skeiding maak tussen u en ons, en gee dat u woord so verkondig sal word, dat daar in alle waarheid gesê kan word, so spreek die Here, Here. Ons vra dit alles van u in die naam van u geliefde Seun, onse Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou vervolgens saam sing uit Psalm 90, en daarvan gaan ons verse 1 en 2 sing. U was, o Heer, vanaf die vroegste jare vir ons 'n vlug en skuilplek in gevare voordat die rotsgebergtes was gebore. En dan ook vers 2, hoe nietig is die mens, wat is sy lewe? Die eerste twee verse, Psalm 90.
Thank you.
Broeders en susters, die preek wat ek vanoggend aan u voorlees is geskryf deur Dominee Erik van Alten van die Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria. U sal onthou dat hy enkele weke gelede ook hier vir ons voorgegaan het in die erediens. Daartoe lees ons dan nou vooraf saam vanuit die onfeilbare woord van die Here en wel uit die tweede brief van die apostel Petrus. 2 Petrus hoofstuk 3, ons lees die hele hoofstuk. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. In albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek, sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons, apostels van die Here en Verlosser. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moedswillig vergeet hulle, dat daar van lank al af hemele was en 'n aarde, wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardoor die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardoor die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En ag die lankmoedigheid van onsse Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. Net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte, tot hulle eie verderf. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onsse Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Geliefdes, vanuit die geleese gedeelte neem ons as woord van oordenking verse 13 en 14. Ek hou dit weer aan u voor. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Die tyd rondom die draai van die jaar is altyd 'n tyd wat mense gebruik om te reflekteer en te besin. Dit is asof mense daarin slaag om rondom Kersfees en Nuwe Jaar hulle self vir 'n wyle uit te lig bo die voortsnellende rivier van die lewe en 'n oorsig te kry van die jaar wat verby is. As ook wat hulle van die nuwe jaar verwag. Mense staan vir 'n oomblik terug Hulle dink na oor die lewe en die sin van die lewe. Hulle maak voornemens van wat hulle sou wil verbeter en hulle werk aan verhoudings waarvoor daar andersins nie tyd was nie. Dit is asof mense rondom die tyd van die jaarwisseling net in 'n totaal anders sfeer lewe. En jy sien dit in die manier waarop mense met mekaar omgaan. Maar goed, hierdie tyd lê ook alweer agter ons. Vir die jaar 2019-2020 is hierdie besinningstyd iets van die verlede. Vir baie van ons begin die normale lewe weer. Die skole begin en voor ons ons oë uitvee, is ook die kerklike lewe weer voluit aan die gang. Min tyd om dan nog te besin. En dan is dit asof ons lewens wat tydens die feesseisoen vir 'n kort tydjie op 'n hoër vlak gekom het, 'n vlak waarop ons perspektief kon kry op waarvandaan ons kom en waarheen ons op pad is. Dan is dit asof ons lewens skielik weer neerplons in die stroomversnelling van die gewone lewe. Daar gaan ons weer. Eet, werk, slaap. Eet, werk, slaap. En ons almal spartel verwoed om net kop bo water te hou. Gemeente, 'n vraag wat dan onwillekeurig na vore kom, is ons as kerk en as individuele gelowiges anders? Kan ons in ons gejaagde wêreld nog anders wees, of word ons eenvoudig deur die stroom saamgetrek? Of kom ons stel die vraag op 'n ander manier, doen ons nog moeite om anders te wees as die wêreld? Hoe hanteer ons as Christene ons gang deur die geskiedenis? Dus, wat is ons lewensuitkyk as die son opkom en 'n nuwe dag aanbreek, of wanneer die son ondergaan en die aandskemer om ons daal? Hoe lewe ons binne die tyd wat gedurig aan die voorskry is na, ja, waarheen eintlik? Broers en susters, hierdie soort vrae is die fokus van die woordverkondiging op hierdie tweede Sondag van 2020. Ons tema vir die preek is om toekomsgerig te lewe. Daarvoor het ons twee dinge nodig en ons neem hulle in volgorde. Eerstens, 'n duidelike belofte besef, 'n belofte van God natuurlik, en tweedens, 'n suiwer norm besef. Om dan na die belofte besef te gaan kyk, in die eerste gedeelte van hoofstuk 3 waarsku Petrus sy lesers teen wat hy noem spotters wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Volgens die apostel sal hierdie spotters aan die einde van die dag hulle opwagting maak. Die einde van die dag, broers en susters, dit is presies die tyd waarin Petrus en sy lesers gelewe het. Immers, vanaf Jesus se hemelvaart alreeds lewe die gelowiges in die laaste dae. En dit sluit ons in. En hierdie laaste dae sal voortduur tot by die wederkoms van Jesus Christus. En dit is in hierdie periode wanneer die spotters hulle opwagting sal maak. Die verskyning van hierdie spotters moes Petrus se lesers dus voortdurend daaraan herinner het dat hulle aan die einde van die dae lewe, dat hulle hulle self in die laaste fase van die geskiedenis bevind, dat die geskiedenis alreeds 'n vergevorderde stadium bereik het. Soos wat die Bybel ook sê, die nag het ver gevorder en dis amper al dag. Ook al was dit nou presies wat die spotters betwyfel het. Ja, gemeente, die spotters het betwyfel of die einde ooit gaan kom. Ons hoor daardie echo's ook vandag in ons eie lewens. Hulle het gesê, waar is die belofte van die wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Dis nou vers 4. Volgens hierdie spotters het daar vanaf die skepping en sedert die dae van die aartsvaders niks noemenswaardig in die wêreld gebeur nie. Ja, God het wel beloof dat hy sou kom, maar in al hierdie eeue het hulle nog niks daarvan gesien nie. Daarom het hulle self en ander ook gerusgestel dat dit ook nie meer sou gebeur nie en dat hulle daarom maar volgens hulle eie begeerlikhede kon wandel. 'N mens kan hier aanhaal wat op 'n stadium gesê is deur die Britse wetenskaplike Richard Dawkins. There is probably no God, so you can just as well start enjoying your life. En dis presies wat hierdie spotters ook sê. God gaan toch nie kom nie, ons kan maar volgens ons eie begeerlikhede lewe. Wat hierdie spotters dus in wese in twyfel getrek het, geliefdes, was die betroubaarheid van God se belofte. Is die Here se woord dan nou ooit betroubaar? Kan ons regtig staat maak op sy woord? Dis wat hierdie mense eintlik vir jou sê. Dis eintlik skokkend. Maar, sê Petrus vir hierdie spotters, nie so vinnig nie, julle vergeet iets baie belangriks, en dit is dat die hemel en die aarde juist deur hierdie einste woord van die Here ontstaan het, en in stand gehou word. Julle dink dat God onbetroubaar is, omdat daar niks noemenswaardig op die aarde gebeur nie. Wel, precies dit, namelijk dat die aarde nog bestaan, is die bewys dat God se woord dit in stand hou. En dan gee Petrus vervolgens 'n pragtige illustrasie hiervan. Kyk maar na die skepingsgebeure, sê hy. Daar sien ons dat die aarde deur God se woord uit die water tevoorskyn gekom het. Die Here het namelijk op die tweede skepingsdag gesê dat daar skeiding moes kom tussen die water bo die uitspansel en die water onder die uitspansel. Verder het hy op die derde dag gesê dat die water onder die uitspansel hulle op een plek moes versamel, sodat die droë grond sigbaar word. God het dus deur sy woord aan die water sy grense gestel, boontoe maar ook sywaarts, sodat die aarde sigbaar en bewoonbaar geword het. En daardie hele systeem van waterskeiding word gedra deur God se almagtige woord. As bewys hiervan, sê Petrus, kan ons maar net kyk na die geskiedenis van die sondvloed. Daar het God toegelaat dat die waterdigte skeiding, wat hy deur sy woord gehandhaaf het, vir 'n tyd lank opgehef word, sodat die ewewig van die kosmiese watertoestand verbreek is. Waar die vroeë wêreld bly bestaan het, terwyl dit deur water omring is, het dit by die sondvloed onder water gekom. Gemeente, wat Petrus hier wil sê, is dat die skepping nie deur eie krag ontstaan het nie, en dat dit ook nie op eie krag voortbestaan nie, soos wat die evolutioniste dit wil hê. Dit is nie so nie, soos wat die spotters beweer, dat die skepping maar eenvoudig op eie krag voortstoom nie. Nee, God die skepper kan deur sy woord die skepping maak of breek. Sodra hy die stabiliteit van sy woord onder hierdie wêreld wegneem, dan verloor dit sy ewewig. Dan verdrink die aarde in die water en word die kosmos 'n chaos. Altyd weer bly die woord van die almagtige God die draande beginsel van die wêreld. Onthou dit, julle spotters, wat sê dat God nie sy woord hou nie. Die hele skepping word gedra deur God se woord. Dit geld van die wêreld voor die sondvloed, maar dit geld ook van die huidige wêreld. Want, sê Petrus in vers 7, die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Deur dieselfde woord. Dieselfde woord van God wat die eertydse wêreld teen die water beskerm het, beskerm nou die aarde teen die vuur van God se oordeel. Maar die teendeel is ook waar. Net soos wat die Here eertyds toegelaat het, dat water die wêreld oorspoel, so gaan daar 'n tyd kom dat hy aan die vuur die vryheid gaan gee om te verwoes en die ondergang van die goddeloses te bewerkstellig. Dit is wat die Here op verskeie plekke deur die profete beloof het. Of die spotters dit nou raak sien of nie, dit gaan kom. Die hele geskiedenis van die skepping, broers en susters, hang dus af van die sprekende God. God se woord is beslissend vir die toekoms van die wêreld. En daarom skaar ons ons nie by die spotters wat net afgaan op wat hulle sien of nie sien nie. Nee, ons skaar ons by die gelowiges wat volgens sy belofte, sy woord, nuwe hemele en 'n nuwe aarde verwag waarin geregtigheid sal woon. Dit is dan ook wat ons nodig het, gemeente, om in 2020 werklik toekomsgerig te kan lewe. 'N duidelike besef van die belofte woord van die Here. En ja, dit is waar, dis nie altyd ewe maklik om op hierdie belofte te bly bou nie. Petrus weet ook dat hierdie moeites onder sy lesers lewe. Immers, Dit duur al so lank sedert daardie belofte gegee is, en nog steeds sien ons nie die vervulling daarvan nie. Ons sien nog nie die ondergang van die goddelose nie. Ons sien nog nie hoe geregtigheid seëvier nie. En intussen wag ons vir ons gevoel te vergeefs. Maar nee, sê Petrus, ons moet nie Godse belofte in ons tydraamwerk inforceer nie, want by die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Petrus gebruik hier 'n sin uit Psalm 90 om te wys dat die goddelike klok anders tik as ons klok. Vanuit menslike oogpunt lyk dit asof God traag is om die belofte na te kom, maar volgens Godse tydsberekening is hier nie sprake van enige vertraging nie. Nee, die Here van die belofte, so staan dit letterlik in vers 9, die Here van die belofte vertraag nie die belofte nie, so staan dit letterlik in vers 9. Hy sal sekerlik doen wat hy beloof het, maar as Here van die belofte is hy volkome vry om dit te doen op die tyd en die wyse wat hy goed ag. Wanneer die spotters daarom vra wat daar van Godse beloftes geword het, dan antwoord Petrus dat God nie traag van aard is nie. Nee, as die Here van die belofte staan hy waarborg vir sy belofte woord. Maar hoekom duur dit dan so lank? Omdat God vir die mense wag. Dit is dus nie, soos wat die spotters beweer het, hulle wat te vergeefs vir God gewag het nie, maar dit is God wat vir mense wag. Hy wag geduldig soos wat 'n vader wag vir sy kind wat sloer. Die ewige God het langdurige geduld, en in sy geduld skep hy ruimte in die tyd sodat mense geleentheid kry om hulle self tot hom te bekeer. God se geduld is 'n voortdurende appel op mense om hulle tot hom te bekeer. Dit is veral 'n appel op ons, broers en susters, ons wat die belofte ken, ons wat daarmee opgevoed is. Bekeer jou daagliks tot die Here. Elke nuwe dag in die geskiedenis van hierdie wêreld is 'n kans tot bekering van 'n God wat nie wil hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering kom en lewe. En tog is God se geduld nie eindeloos nie. By hom is dit nie so dat van uitstel afstel kom nie. Lees maar vers 10. Maar die dag van die Here sal kom. Hierdie dag van die Here sal 'n wêreldwye brand bring waardeur aan die sonde en goddeloosheid definitief 'n einde gemaak sal word. Die ou gebou van die teenswoordige wêreld word deur God onbewoonbaar verklaar en gesloop. Slegs op die puinhope van die ou wêreld kan God se belofte van 'n nuwe wêreld gerealiseer word. Die ontbinding van die wêreld in sy huidige gedaante lei, volgens God se belofte, na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Dit verwag ons, broers en susters. Moet u self daarom nie blind staar op wat daar in hierdie wêreld gebeur nie, want dit lyk asof mense oorgeneem het, waar dit voorkom asof mense kan doen wat hulle wil, sonder dat hulle gestraf sal word, waar dit voorkom asof God nie meer 'n deel van die groter plan van hierdie wêreld is nie. Moenie u oog daarop vestig nie. En dit gebeur wanneer ons meer die koerante lees as wat ons die Bybel lees. Want as ons dit doen, is die gevaar baie groot dat ons binnekort soos die spotters gaan begin dink. Dat ons gaan begin dink dat ons maar kan lewe soos wat ons wil. Dat ons ons nie meer oor God en sy beloftes hoef te bekommer nie. Dat God eintlik maar 'n onbetroubare God is. En die gevolg is dat ons onsself begin stort in die stroomversnelling van die lewe waarvan ons in die inleiding gepraat het. Ons begin deelneem aan die dolle gejaag van ons 24 uur ekonomiese en sosiale lewe. Maar nee, om op 'n daaglikse basis, dus om vandag die 12de Januarie 2020, môre die 13de Januarie en oormôre die 14de Januarie ensovoorts, om so konkreet soos dit nuwe hemele en 'n nuwe aarde te verwag, vra van ons dat ons 'n duidelike belofte besef sal hê, dat ons geloofsoë hulle voortdurend sal rig op die belofte van die Here. Wie in God se belofte glo, verwag elke nuwe môre dat vandag die dag is van die realisering van daardie belofte. En hy lewe ook so asof elke dag die laaste kan wees. Of dalk moet ons dit anders stel. Hy lewe so asof elke dag die begin kan wees van God se nuwe wêreld. Maar let op gemeente, om dit te verwag beteken nie om passief te sit en afwag nie. Nee, Petrus sê in vers 12, dat diegene wat die dag van God verwag, daar die dag selfs kan verhaas. Dus, wanneer ons elke nuwe dag, die groot dag van God verwag, dan is ons ook aktief betrokke by die koms van daardie dag. Wanneer ons onsself elke dag bekeer en in ons daaglikse leefpatroon en in ons gebede, onsself op die koms van die koninkryk instel, dan is God sekerlik in staat om in sy goddelike tydsberekening 1000 jaar saam te pers tot 1 dag. Rig jouself op God se beloftes, lewe met sy beloftes en sien hoe jou fokus verskuif van die huidige hemel en aarde na die nuwe hemel en aarde. Dan, geliefde gemeente, kom ons by ons tweede punt, die duidelike norm besef. Petrus beskryf in verse 10 tot 12 in helder beelde hoe die dag van die Here gaan aanbreek. Die aanbreek van God se dag het ingrypende konsekwensies vir hemel en aarde. Hemel en aarde is immers die dekor van die wêreldgeskiedenis. Alles wat mense doen speel om af op die werkvloer van hierdie aarde en onder die huidige hemel gewelf. Maar hierdie dekor sal nie vir ewig vir die mens vaste grond onder sy voete en 'n veilige dak bo sy kop bied nie. Op God se groot dag sal die hele gebou van hemel en aarde in sy huidige konstruksie afgebreek word. Kom ons kyk wat Petrus hieroor sê en probeer uself inleef in die heftigheid daarvan. Wat die hemel betref, lees ons in vers 10 dat dit met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan. Dit wil amper voorkom asof die hemel soos 'n groot boekrol opgerol word, om aan te sluit by die visioen wat Johannes gesien en vir ons in Openbaring beskryf. Maar dit gebeur nie geruisloos nie. Nee, knetterende vlamme laai hoog op, die vuur van God se gerig laat hierdie enorme boekrol opkrol. Daarby word ook die sterrestelsel ontwrig. Die son verberg sy gesig en die maan verander van kleur. Sterre val van die hemel af soos herfsblare van 'n boom afval. Die hele firmament is in vuur en vlam, sodat die hitte van die wêreldbrand kookpunt bereik. Vervolgens wat die aarde betref, lees ons dat die aarde en die werke daarop sal verbrand. Soos in oorlogstyd die taktiek van die verskroeide aarde toegepas word, so sal eendag op hierdie aarde alles tot die grond toe afgebrand word. Die versengende hitte van die vuur sal alles op aarde verteer en ontbind. Dit geld ook vir die werke op die aarde, die menslike dade dus. En gemeente, God se oordeel moet ook so ingrypend en rampspoedig wees vanweë die enorme skade wat in sy skepping deur die goddelose werke van mense aangerig is. Ons kan maar net om ons rond kyk om te sien hoe ons hierdie wonderlike skepping van die Here plunder in ons hebsug. Petrus besef dat God se oordeel oor die sonde in die wêreld so diep ingryp dat 'n wêreldwye brand nodig is om aan alle goddeloosheid radikaal en definitief 'n einde te maak. Die vuur van God is 'n oordeelsvuur. Dit is 'n soewereine daad van God waardeur alle sonde en goddeloosheid verdelg word. Hoekom hierdie beskrywing, geliefde gemeente? Wel, dit is vir Petrus geweldig belangrik dat sy lesers die vernietigende effek van die wêreldbrand sal verstaan, dat hulle iets sal aanvoel van die totale skaal van God se oordeel. Want eers dan kom daar ruimte om die oproep van vers 11 aan sy lesers te laat uitgaan. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, dit is die oordeel. Hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie, Dit is die reaksie op die oordeel. Heilige wandel in Gods vrug, om te doen wat God van ons vra, geregtigheid dus, dit is waartoe Petrus sy lesers oproep, want dit is al wat tydens die oordeelsbrand sal bly bestaan. Alles sal vergaan. Slegs geregtigheid kan die vlamme van Godse toren weerstaan, en hierdie geregtigheid sal daarom in die nuwe bedeling ook 'n sentrale plek inneem. Dit is immers wat vers 13 sê, ons verwag nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. En daarom, gemeente, moet gelowiges vandag reeds daarvoor ywer om regverdig te wandel. Die koms van die nuwe hemel en die nuwe aarde deur die vuur heen vra vandag al reeds nuwe bewoners. Bewoners wat 'n suiwer normbesef het, bewoners wat weet hoe die Here wil hê dat hulle moet lewe. Ons kan nie maar net lewe volgens ons eie begeerlikhede nie, maar ons word opgeroep om te alle tye te lewe volgens die norm van die Here. Laat elke gelowige hom dus daarop toelê om met die uiterste kraginspanning homself so lank te begin gedra volgens die styl van die hemelse koninkryk. Op die manier word die tyd van wag en verwagting die beste bestee. En die doel van hierdie inspanning is volgens Petrus uiteindelik om vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind te mag word in vrede. Ja, gemeente, op die dag van die oordeel sal alles openbaar word. God se heilige oog ontdek feilloos alle vlekke en smette wat aan die Christelike lewe kleef. Ook ons houding in die huidige wêreld en ons betrokkenheid by die kultuur en die omgewing laat hom nie onverskillig nie. En die groot vraag is dan, as die groot dag aangebreek en die uur van waarheid geslaan het, tot watter bevinding sal die hoogste regter kom? Wat sal God by ons vind? En hoe sal hy ons vind? Ons weet hoe hy die spotters en die dwaalleraars sal vind. Hulle is skandvlekke en smette, soos wat ons lees in hoofstuk 2 vers 13. Hulle aktiwiteite is 'n skandvlek vir die gemeente. Hulle aanwesigheid is besmetlik. Van hulle sal daar niks oorbly nie. Maar wat dan van ons? Sal ons bly bestaan? Is ons dan so regverdig? Weet dan, broeders en susters, dat God magtig genoeg is om alle smette en vlekke uit die Christelike lewe te verwyder en om gehawende mense weer in onberispelike staat voor sy heerlikheid te laat verskyn. En hy doen dit deur Jesus Christus die Lam sonder gebrek en vlekkeloos. Lees maar 1 Petrus hoofstuk 1 vers 19. Sy kosbare bloed haal alle blaam weg. Wat God van Christus dink, sal hy ook dink van elkeen wat aan Christus behoort. Almal wat in Jesus Christus glo, sal wees soos hy is, vlekkeloos en onberispelik. Watter heerlike oomblik sal dit nie wees nie, broers en susters, wanneer ons by die eindoordeel mag bly lewe, wanneer ons mag hoor dat ons sonder vlek of rimpel is. Dit sal wees soos wanneer vandag 'n attestaat aan iemand gegee word wat na 'n ander gemeente vertrek. Wanneer so iemand in sonde lewe of onder die tug staan, dan kry hy nog steeds sy attestaat, maar daarop word wel 'n aantekening gemaak, sodat die volgende kerkraad kan weet dat hierdie persoon in sonde lewe of onder die tug staan. Maar wanneer dit nie die geval is nie, ontvang hy 'n skoon attestaat. En dit is wat ons in die oordeel sal ontvang, 'n skoon attestaat. Daarop sal slegs staan onberispelik van lewenswandel. En hierdie attestaat sal geteken wees met die bloed van Jesus Christus. Met hierdie getuienis kan die gelowige dan heen gaan na die ewige vrede. Met hierdie attestaat sal hy toegelaat word in die ewige vrede. Gemeente, met hierdie woord vrede beskryf Petrus die volkomenheid van die ryk van God, waar die gelowiges deur die goddelike oordeel heen ongeskonde mag binnegaan. Danksy Christus verkeer ons weer in 'n perfekte toestand, sodat God werklik tevrede met ons kan wees. Lewe daarom vandag alreeds die Christelike lewe, 'n lewe van geregtigheid, waarin duidelik word dat u 'n suiwer norm besef het. 'N lewe waarin duidelik word dat u weet hoe die Here wil hê dat u moet lewe. Broers en susters, wanneer ons in die komende week weer die daaglikse bedrywighede hervat, dan hoef ons nie soos drenkelinge met die stroomversnelling te gaan nie. O ja, ons staan voluit in hierdie wêreld. Ons is voluit betrokke by ons werk en by die lewe van ons kollegas. Ons onttrek ons nie van die gebeure in ons land en ons versuim nie ons politieke verantwoordelikheid nie. Ons gee onsself vir die kerklike lewe en vir die nood en vreugdes van broers en susters. Maar in dit alles kyk ons tog verder. Met 'n duidelike belofte besef en 'n suiwer norm besef, lewe ons toekomsgerig. Ons finale rusplek is nie hier nie, maar op die nuwe hemel en aarde. Daarheen is ons op pad. Ywer daarvoor dat die gevraagde belofte en norm besef 'n daaglikse besef is. Vra jouself elke dag opnuut af, waarheen is ek op pad? Hoe gaan ek daarheen op pad? Moenie hiermee wag nie, want voordat jy dit besef, sal ons die woorde hoor van Openbaring 21 vers 1. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. Amen. Broeders en susters, ons gaan vervolgens saam sing uit Skrifberuiming 29. Die laaste vier verse, 6, 7, 8 en 9. Skrifberuiming 29, verse 6 tot 9. Onse Vader in die hemele, ons dankie dat ons rondom u woord kon vergader. Ons bid dat die saad wat gesaai is op vrugbare grond sal val en opbrengs lewer sodat u grote en heilige naam vereer en verheerlik sal word. Wil u tog in u grote genade vir ons die geloof gee, want selfs dit is 'n genadegawe uit u hand, dat ons met geopende ore en ontvanklike gemoedere na die verkondiging van u woord sal luister elke keer wat ons dit hoor. Neem ons by die hand, o Vader, en lei ons voort in u weë, en skenk ons wysheid en insig in u wette en u verordeninge, want die is lieflik en 'n vreugde vir die hart, 'n lig op die pad en 'n vertroosting in smarte. Kennis van u is die grondbeginsel van alle wysheid, en dis daardie wysheid wat ons begeer. Waar ons nou elkeen in ons eie rigting sal gaan, hou tog u bewarende hand oor ons, en as dit u wil is, bring ons vanaand weer hier by mekaar in u erediens, waar ons in dankbaarheid sal vergader, in dank vir die heel grootste genadegawe uit u hand, dat u geliefde Seun Jesus Christus gestuur het, om met sy dood en bloedstorting, 'n volkome versoening van alle sondes aan ons te skenk, in wie se naam ons ook tot u bid. Diepte van u rykdom en wysheid en kennis, hoe ondeurgrondelik is u oordele en onnaspeurlik u weë, want wie het u gedagte geken, en wie was u raadsman? Of wie het eers iets aan u gegee, dat het hom vergeld moet word? Want uit u, deur u en tot u is alle dinge. Aan u behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ons het nou tyd om ons offergawes af te sonder en daarna gaan ons sing vanuit Skrifberuiming 34 verse 1, 2 en 3 sonder dat ek dit aan u voorlees. Geliefde gemeente, kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.